Азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Ассалому алейкум. Бүгүн 3-июль пайшамбы, Азатлык дастурларыны давам эттирабыз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Фарух Юсуфи. Toshkentda BTRlar paydo bo'ldi. Mamlakatning boshqa hududlarida ham xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ayirmoqchi bo'lgan Omon Sagidullayev xalqaro qidiruvga berildi. Avstriyaning Vena shahrida O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi.
Biz OBSEdan ham boshqa xalqaro institutlardan ham so'ramoqchimiz. Kim aybdor? Bizni huquq himoyachilarimiz o'limiga kim aybdor?
Toshkentning avtobus va metrolarida elektron bilet joriy qilinadi.
Cheriz kartochka to'lab o'tiladigan bo'ladi.
Qirg'izistonda vor va zakonining qamoqdan chiqarilishi yana siyosiy inqirozga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shveytsariya va O'zbekiston 1-iyul kuni ikki tomonlama soliqqa tortmaslik to'g'risidagi kelishuvga o'zgartirish kiritishga doir bayonnoma qabul qildi. Shveytsariyada rus tilida chiqadigan Shveytsariya Delavay nashrining yozishicha, mazkur bayonnomaga ko'ra, ikki mamlakat soliq idoralari bir-biriga soliqqa doir so'rovlar bo'yicha ma'lumotlarni taqdim qilishi belgilangan. Xabarda aytilishicha, o'zaro ma'lumotlar almashinuvi tor talablarga javob beruvchi maxsus so'rovnomaga asosan amalga oshadi. Soliqlarga doir ma'lumotlarni avtomatik tarzda taqdim etish ko'zda tutilmagan, deya eslatiladi xabarda. Eslatish joiz, Shveytsariya hukumati O'zbekiston fuqarolarini pul yuvishda ayblab jinoyat ishi qo'zg'atgan, xususan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova gumonlanuvchi sifatida o'tayotgan jinoyat ishi doirasida Shveytsariya banklarida kamida 900 million AQSh dollariga teng mablag' muzlatilgan. Shuningdek, Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytilgan va 2010 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan yo'q qilingan Zeromax shirkati Shveytsariyada ro'yxatga olingan edi. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralari o'zini Olg'a Qoraqalpog'iston ayirmachi guruhi yetakchisi deb atayotgan Aman Sagidullayevni xalqaro qidiruvga berdi. Bu haqda huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayangan holda 12news.uz sayti xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Sagidullayev qishloq xo'jaligi texnikasini lizingga berish bilan shug'ullangan Agrointexnika shirkati rahbari lavozimida ishlagan paytda 2 milliard so'm miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi ortidan Sagidullayev xorijga qochib ketgani aytiladi xabarda. O'zini Qoraqalpog'iston mustaqilligi uchun kurashuvchi Olg'a Qoraqalpog'iston deb atayotgan guruh so'nggi oylar davomida internetda faollashgani kuzatilyapti. O'zini harakat yetakchisi deb atayotgan Sagidullayevdan tashqari mazkur guruhga necha kishi a'zoligi noma'lum. Xalqaro xabarlar. Ukraina hukumati kuchlari mamlakat sharqida Rossiya parasi ayirmachilarga qarshi hujumlarni davom ettirmoqda. 10 kunlik sulh muddati hafta boshida tugashi ortidan 3-chi yil kuni davom etgan janglar paytida Rossiya bilan chegarada joylashgan post o'qqa tutildi. Berlinda 2-chi yil kuni Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari yana sulh o'rnatish urinishlarini davom ettirish va 5-chi yil kuni bu borada muzokara boshlashga kelishib olishdi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mudofaa vaziri lavozimiga general-polkovnik Valeriy Heletayni tayinladi. General-leytenant Viktor Muzhenko esa bosh shtab boshlig'i lavozimiga keldi. Bu haqda e'lon qilgan Poroshenko o'g'ri va qalloblar armiyasini tozalashni va'da qildi. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida yadroviy bo'hronga doir muzokaralar muhim bosqichga kirdi. Tig'iz muzokaralardan kutilayotgan yakuniy kelishuvga erishilishi uchun ajratilgan muddat joriy oyda tugash kerak. 5+1 guruhiga kiruvchi AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya bilan Eron muzokarachilari o'rtasida 3-chi yil kuni boshlangan uchrashuvda 20-chi yilga qadar kelishuv imzolanishi kerak. 5+1 guruhi Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalarning yumshatilishi evaziga Tehron atom qurolini qo'lga kiritishga urinayotganiga doir xavotirlarni yumshatish uchun o'z yadroviy dasturini qisqartirishini istamoqda. BMT va G'arb davlatlari sanksiyalari joriy qilingan Eron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarini ko'zlashini aytib keladi. AQSh rasmiylari Yevropa va Yaqin Sharqdagi Amerikaga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshiradigan aeroportlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilishini bildirdi. AQSh ichki xavfsizlik kotibi Jeff Johnson 2-iyul kuni qilgan chiqishida yaqin kunlar ichida tegishli choralar ko'rilishini ma'lum qildi, lekin rasmiy aynan qaysi aeroportlarda qanday choralar ko'rilishini aniqlashtirmadi. AQSh e'lon qilgan rejalar terrorchi tashkilotlar aeroport xavfsizligi vositalarini aniqlay olmaydigan portlovchi moslamalar, jumladan yo'lovchilarning tanasiga jarrohlik yo'li bilan implantatsiya qilinadigan portlovchi moddalarni ishlab chiqayotgani xususidagi xavotirlar bilan bog'liq. Johnsonning aytishicha, xavfsizlikka doir tahdidlar o'rganilgandan keyin transport xavfsizligi ma'muriyatiga Qo'shma Shtatlarga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshiradigan xorijdagi muayyan aeroportlarda kuchaytirilgan xavfsizlik choralarini tatbiq qilish to'g'risida topshiriq berilgan. Ichki xavfsizlik departamentining shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan mulozima gap Yaqin Sharq va Yevropadagi aeroportlar haqida ketayotganini bildirdi. Qirg'iziston rasmiylari mamlakatda diniy ekstremizm ko'lami oshayotganidan xavotir bildirmoqda. Qirg'iz huquq-tartibot idoralariga ko'ra, hozirda Suriyada islomiy jangarilar tarafida kamida 80 nafar qirg'izistonlik kurashmoqda. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining 3-iyul kuni ma'lum qilishicha, 2014 yilning 1 yarmida diniy ekstremist deb gumon qilinganlar tarafidan 181 ta jinoyat sodir etilgan. O'tgan yilning bu davrida bu kabi jinoyatlar soni 133 tani tashkil qilgan.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikda saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikka kelgan xabarlardan birida Farg'ona viloyatining Yaypan temir yo'l bekatiga yaqin hududda harbiy texnika va askarlar jamlangani aytilsa, boshqasida Qoraqalpog'istonning Ustyurt hududiga qarab ketayotgan o'zbek harbiylari tushgan KAMAZlar karvoni haqida so'z yuritiladi. Ba'zi internet nashrlari esa chorshanba kuni Toshkentda harakatlanayotgan BTRlar suratlarini yoyinladi. Aslida vaziyat qandayligini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ozodlikning Farg'ona viloyati Sho'rsuv shaharchasidagi manbasining aytishicha, chorshanba kundan boshlab shaharchada odamlarning bir yerga to'planishi taqiqlab qo'yilgan.
Mahalla oqsoqollari, domkom, uchastka nazirlari va posbonlar uyma-uy yurib, odamlarning bir yerga zich bo'lib to'planmasligini uqtirishyapti. Bu taqiq ko'chalarda to'y va boshqa tadbirlar o'tkazish, maktabda kechalar tashkil qilish kabi holatlarga ham taalluqli ekani tushuntirilmoqda,
dedi Sho'rsuvlik manba. Farg'ona viloyatining Sho'rsuv shaharchasi Tojikistonning Yuvoruq tumani bilan chegaradosh bo'lgani bois bu shaharchada xavfsizlikka e'tibor berilishi doim kuzatilgan holat bo'lib hisoblanadi. Biroq Ozodlikning Sho'rsuvdagi manbasiga ko'ra, chorshanba kundan boshlangan xavfsizlik choralari oldingidan ko'ra ancha kuchaytirilgan va jiddiy.
To'g'ri, biz chegara zonasi bo'lganimiz uchun ogohlik va hushyorlik choralariga ko'nikib qolganmiz. Ammo odamlarning bir yerga to'planmasligi haqidagi talab ilk marta bo'lyapti. Bundan tashqari, shaharchaga ichi askarlar bilan to'la KAMAZlar kirib kelishni boshladi. Blokpostlarda tekshiruv juda kuchaydi. Sho'rsuv kichik bir pasyolka. Nimadir o'zgarsa, hamma biladi,
deb ta'kidladi Ozodlik manbasi. Ozodlikning Farg'ona vodiysidagi boshqa manbalar ham chegaradosh hududlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilganligini tasdiqlashdi. Masalan, Ozodlikning Respublika transport prokuraturasidagi manbasi Farg'ona viloyatining Yaypan temir yo'l bekatiga yaqin hududlarda harbiy texnika va askarlar konsentratsiyasi haqida ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Farg'ona vodiysidagi harbiylarning jangovar holatga keltirilgani muhokama mavzusi bo'lmoqda. Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'ida Namangan viloyati uzra uchayotgan bir nechta harbiy vertolyot va uchoqlar muhokama qilinmoqda. Oddiy toshkentliklar shaharda harakatlanayotgan zirhli mashina BTRlarning suratlarini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishdi. Toshkentning Qoraqamish massivida yashovchi iste'fodagi harbiyning ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, Chirchiqdagi tank poligonida doimiy turadigan harbiy mashinalar shu kunlarda Toshkentga keltirilmoqda. Farg'ona.ru axborot agentligi chorshanba kuni o'z manbalariga asoslangan holda Toshkentning Qibray tumanida joylashgan O'zbekiston prezidentining Do'rmon qarorgohi atrofi tanklar bilan o'rab olingani haqida yozdi va fotosuratlarni e'lon qildi. Ayni paytda bu ma'lumotlarni rasman tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Mudofaa vazirligining matbuot bo'limi xodimlari Ozodlik muxbiriga bu borada izoh bermadi. Ozodlikka Andijondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Andijon shahrida soat kechki 9:00 keyin ko'chada yurgan odamlarni ushlab jarimaga tortishayotganligini aytdi. Bu manba voyaga yetmagan o'g'lining militsiya tomonidan kechqurun yurgani uchun olib ketilgani va 200 ming so'm jarimaga tortilganini ham iddao qildi.
O'g'limni bo'limga olib ketgan uchastka noziri Andijonda komendantlik soati 9:00 keyin ko'chada yurish mumkin emas debdi. Qanaqa komendantlik soati? Qachon bunaqa bo'ldi? Bu haqda gap yo'q. Bunaqa taqiq hammagami yoki faqat voyaga yetmaganlargami?
Dedi Andijon shahridan ozodlikka bog'langan manba. Ozodlikning Andijon viloyat huquq-tartibot organlaridagi manbasi bu iddaoni rad qilib, Andijon shahri va viloyatida kechqurun soat 12:00 keyin ham bemalol yurish mumkin. Hali hech kim shaharda erkin harakatlanishni cheklamadi deya ta'kidladi.
Agar kimdir komendantlik soati iddaosi bilan odamlarni jarimaga tortgan bo'lsa, ular oddiy tovlamachilar xolos,
dedi huquq posbonlaridan biri.
Demak, Yaypanda harbiylar, harbiy texnika, Ustyurtda esa bir harbiylar to'la kamazlar, Toshkentda BTRlar. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Bu borada ozodlikni xabardor qiling. Ayni paytda O'zbekiston huquq tizimlari o'zini Qoraqalpog'iston mustaqilligi uchun kurash olib borayotgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakati rahbari lideri deb e'lon qilgan Omon Sagidullayevni qo'lga olish bo'yicha ham respublika ham xalqaro miqyosda qidiruv e'lon qildi. Prokuratura tomonidan davlatga qarashli 2 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanib, jinoyat ishi ochilgan Sagidullayev yarim rasmiy 12 News o'z saytiga ko'ra jazodan qochib, hozirda xorijda yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi, hozir studiyada. Zamira opa, demak, mana shu Olg'a Qoraqalpog'iston Qrim anneksiya qilingandan keyin bir paydo bo'ldi. Shu paytgacha hali aytish mumkin shivirlab gapirilayotgandi.
Ko'p shivirlab ham eshitmaganidek, to'g'risi.
Lekin aslida vaziyat ancha jiddiy shekilli.
Shu paytgacha mehribon qiziq tarafi bu xabarni shu paytgacha O'zbekiston rasmiylaridan yoki yarim rasmiy manbalaridan bu harakat, uning lideri borligi, uning iddaolari to'g'risida biror bir ma'lumot chiqmagan edi. Bu harakat siz aytgandek o'sha Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan har xil varaqalar tarqatib, internet nashrlari, Odnoklassniki, VKontakte'da har xil yozishmalar tarqatishga o'tgan bo'lsa-da, O'zbekiston rasmiylari tomonidan bunga umuman munosabat bildirilmadi. Mana endi o'sha yarim rasmiy O'zbekiston huquq idoralariga qaysidir ma'noda aloqador bo'lgan O'zbekiston saytlarining yozishicha, Olg'a Qoraqalpog'iston deb atalayotgan mana shu ayirmachi Qoraqalpog'istonni O'zbekiston ajratib olish iddaosi bilan chiqqan bu guruhni haqiqatda bir lideri bor va bu
demak bu guruh bor guruh ekan.
Demak, qaysidir ma'noda bilvosita O'zbekiston rasmiylari buni tasdiqlayapti va bu guruhni lideri sifatida, demak, Nukus shahridagi Nukus tumanini sobiq hokimi va Qoraqalpog'istondagi Agro Intexnika hissadorlik jamiyatining sobiq raisi Omon Sagidullayev degan odam e'lon qilindi. Bu odam, demak, mana shu qishloq xo'jalik texnikasi lizingi bilan shug'ullanib kelgan Agro Intexnika raisi sifatida, demak, davlatga 2 milliard so'm miqdorida zarar yetkazganlikda ayblanib, prokuratura tomonidan jinoiy ish ochilgan unga qarshi va bu jinoyat ishi ochilish ortidan 2011-yilda O'zbekistondan qochib ketgan. Bu o'zbek nashrlarining iddaosiga ko'ra,
demak, O'zbekiston ichkarisida emas.
O'zbekiston ichkarisida emas va zotan buni, masalan, biz shu Olg'a Qoraqalpog'iston degan har xil varaqalar, xabarlar tarqalganda yo'q aloqaga kirishib, shu yozuvlar ortida kim borligini o'rganishga uringanimizda, ularning Qozog'iston va Rossiya hududida ekanligidan xabar topgan edik. Demak, ana shulardan biri Omon Sagidullayev degan real inson bo'lib chiqyapti va bu odam mana O'zbekiston yarim rasmiy saytlarni yozishicha Mana shu Nukus sobiq hokimi bo'lgan.
Nukusliklar tili bilan aytganda yoshulli ekan.
Yoshulli, 47 yashar bu odamga nisbatan O'zbekiston prokuraturasi jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish hamda mansab soxtakorligi ayblari bo'yicha jinoyat ish ochgan. Lekin hozircha O'zbekiston yarim rasmiy manbalari yoki mana shu manbalarga ma'lumot bergan huquq tizimlari rasmiylari bu odamning aynan Olg'a Qoraqalpog'iston yozishmalari ortidagi shaxs ekanini ko'rsatuvchi biror bir ma'lumot faktni taqdim etmagan. Demak, biz kim bu Olg'a Qoraqalpog'iston, nima uchun aynan Qrim anneksiyasi ortidan bunaqa yozishmalar paydo bo'ldi degan savol bilan asli Qoraqalpog'istonlik, o'sha Jasliqdagi eng qo'rqinchli qamoqxonalarda mahbus bo'lgan imom Muhammadsolih Abutovga murojaat qildik.
Nukus va Qumrat degan joylari bor Qoraqalpoqning o'sha g'arb taraflari. Mana shu joylardan chiqqan yigitlar hozir Olg'a Qoraqalpog'iston degan bir harakat, siyosiy bir harakat tuzilgan. Men bularni bir vakili bilan suhbatlashganimda menga aytdiki, aslida bu harakat bir 10 yil ilgari tuzilgan ekan va uni shunaqa mayda-chuyda bir 3-4 ta bir-biridan mustaqil norozilik harakatlari bor ekan siyosiy. Mana shu 3-4 ta harakatni birlashib hozir mana bu koalitsiyasi ekan. Hozirgi mana shu Olg'a Qoraqalpog'iston deb o'zini nomlagan va shu nomda mana har xil matbuotda ma'lumot tarqatayotgan guruh. Men bilan suhbatlashgan vakilini aytishicha, bular hozir Qoraqalpog'istondan chiqqan 3-4 ta mustaqil siyosiy guruhlarning vakillari. Hammasining bosh g'oyasi Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan mustaqil bo'lishini ta'minlash.
Demak, bu Muhammad Solih Abutov mana shu Olg'a Qoraqalpog'iston haqida bilganlari.
Endi bu Abutovni aytishchi, bu bugun yoki kecha tashkil qilinmagan 10 yil davomida faoliyat ko'rsatib kelayotgan bir harakat ekan. Endi nimani iddao qilyapti bu harakat
liderlari? Aytilganidek oddigina qilib O'zbekistondan ajrab chiqishni iddao qilyapti va ularni asosiy da'vosi Qoraqalpog'iston va Qoraqalpoq xalqi Karimov rejimi ostida butunlay xo'rlandi, zorlandi degan iddao bilan aytyapti. Qoraqalpog'istonni ham yer usti ham yer osti boyliklari Karimov rejimini boyitishga talon-taroj qilinyapti va Qoraqalpog'iston ertaga mustaqil bo'lsa, mana shu boyliklar hisobiga demokratik va farovon bir respublikaga aylanishi mumkin degan iddaoni qilyapti. Mana siz aytgan hozirgi gapni hammani xayoliga, eshituvchilarni ham xayoliga kelgan shu gapni biz bilan suhbatda o'sha Qoraqalpog'istonlik Muhammad Solih Obutov ham alohida ta'kidladi.
Albatta, Karimov rejimi uning zulmi zo'ravonligi Qoraqalpoq millatini go'yoki ular o'zlariga milliy bir tazyiq bo'lyapti, milliy asosda tazyiq bo'lyapti deb tushunib qoldi shekilli. Endi ular hozir ularga Qoraqalpoq bo'lgani uchungina o'zbek millati tomonidan tahqirlanayotgandek bir gaplar bor-da. Men Qoraqalpoqda yashaganman, Qoraqalpoq turmalarida o'tirganman. Butun do'stlarim, oshnalarim Qoraqalpoqlar. Qoraqalpoq xalqi, o'zbek xalqi hech qanaqa orasida hech bir-biridan farqi yo'q. Oddiy, sodda, qishloqi, dehqon, podachi xalq. Ikkovlarining orasida hech qanaqa kelishmovchilik bo'lgan emas. Lekin men Qoraqalpog'istonda bir odamni millati Qoraqalpoq bo'lgani uchun o'zbeklar tarafidan qiynalganligini rad qilaman. Bu narsa bekor gap. Karimov rejimi, bilasiz, millatidan qat'iy nazar hammaga umumiy ma'noda zulmlar qilyapti. Shaxsiy tartibda bo'lsin, ommaviy tartibda bo'lsin. Mana shuni oqibatida ular shuni o'zlariga go'yoki Karimovni o'zbeklarni bizga qilayotgan zulmidan qutulish deb mana shunaqa siyosiy tus berishyapti. Qoraqalpog'istonning aholisi 1.5 million bo'lsa, o'shani demak 500,000 o'zbeklar va boshqa millatlar bor, hali turkmanlar bor, o'rislar bor. Ya'ni qoraqalpoqlar bu yerda yarimini tashkil qiladi shu 1.5 millionni. Ya'ni son jihatdan ularni soni to'liq mustaqil bo'lishga yetarli emas hozirgi kunda. Agar ular mana shu masalada mana shu boshqa millatlarni kelishuvini olmasdan hozir o'zlaricha mustaqillik e'lon qilib o'zlaricha bir narsa qiladigan bo'lsa, millatlararo sun'iy nizo paydo bo'ladi. Nohaq odam o'ladi, qonlar to'kiladi, ya'ni o'zbek qoraqalpoq orasida. Mana shu narsani menimcha mutlaqo keragi yo'q, shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak u birodarlar ham, o'zbeklar ham.
Zamir opa, bilasiz, men Xorazmga paytimda Qoraqalpog'iston bo'yicha ham muxbir edim. O'sha Qoraqalpog'istonni juda ko'p qishloqlarda bo'lganman, juda ko'p Qoraqalpog'istonliklar bilan, Qoraqalpoqlar bilan gaplashganman, lekin biror marta birortasi o'sha milliy millat sifatida ularga nisbatan bir kamsitish bo'layotgani haqida gapirmagan.
Endi mana shu eng oson narsa, shunaqa paytda albatta hammaga mana kelayotgan yo zulm, yo o'sha yuqsillikdan nima deydi? Shunaqa his qilish eng oson yo'li bu. Lekin ayni paytda siz aytgandek, faqat Qoraqalpog'ni gazi sotilayotgani yo'q, Rossiyaga Buxoroni, Navoiyni, yo Xorazmdagi hamma yer usti boyliklari ham Xitoyga yo Rossiyaga sotilyapti. Ayni shu gapni Andijonliga ham aytishi mumkin. Mana dinim haligi qilyapti deb. Xullas, bu narsaga siyosiy tus berish oqibatlari yomonligidan hamma ogohlantirilyapti, lekin ayni paytda bunday guruhlarning paydo bo'lishi O'zbekistondagi mana shu tinchlik bo'lib ko'rinayotgan bugungi vaziyatning anchalik tahlika ostida ekanligidan va bu bunaqangi iddaolar orqasida katta kuchlar bo'lishi mumkinligi haqidagi taxmin va xavotirlarni uyg'otmay qolmayapti. Zotan Olg'a Qoraqalpog'istonning aynan Qrim anneksiyasidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda faollashuvi, har xil xalqaro tashkilotlarga yozishmalar yozishi, ba'zi kuzatuvchilar fikrida bular ortida Rossiya maxsus xizmatlari bo'lishi mumkin degan taxminlarni ham tug'dirayapti.
Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Rahmat Zamira opa, aziz tinglovchi, siz esa bizni kuzatishda, ozodlikni kuzatishda davom eting. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzular: Avstriyaning Vena shahrida O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Toshkentning avtobus va metro larida elektron bilet joriy qilinadi. Qirg'izistonda Vorf zakonining qamoqdan chiqarilishi yana siyosiy inqirozga sabab bo'lishi mumkin. 1-iyul kuni Rossiyaning Penza shahridagi tibbiy preparatlar ishlab chiqaruvchi korxonada chuqur kavlayotgan ikkita o'zbekistonlik ishchini tuproq bosib qoldi. Shuningdek, xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham dasturimizdan o'rin olgan. Demak, ozodlikni tinglayapsiz. 3-iyul kuni Avstriyaning Vena shahrida O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti O'zbekistondagi qiynoq va siyosiy qatag'on qurbonlariga bag'ishlab norozilik namoyishi o'tkazdi. Kim aybdor? Navbatdagisi kim? Deya nomlangan mazkur aksiya fikr erkinligi mavzuiga bag'ishlangan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumani doirasida bo'lib o'tmoqda. Tadbir tashkilotchisi Parijdagi O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva ozodlikka ushbu tadbir haqida gapirdi.
Ana shu OBSE yig'ilishida biz o'zimizning norozilik aksiyamizni kim aybdor va navbatdagi kim degan savol qo'yilgan. Bizning bosh mavzuyimiz shu. Ya'ni Abdurasul Xudoynazarov o'ldi, boshqalar o'lyapti, qiynoq qo'llab bildirilyapti. Hattoki mana Birlashgan Millatlar tashkilotini yig'ilishi Jenevada bo'lib o'tgandan keyin, O'zbekistondagi qiynoqlar muhokama qilingandan keyin O'zbekiston hukumati mana shu qiynoqlarga qarshi komitetni qilgan tanqidlariga javoban Tavakkal Hojiyevni qiynab o'ldirdi. Aynan mana shu tanqidlarga binoan Abdurasul Xudoynazarovni o'ldirdi. Shuning uchun ham aynan noyabr oyida Xudoynazarovni o'sha Navoiydagi kriteriyumga o'tkazilgan va Abdurasul Xudoynazarovni o'sha oxirgi rakni 4-chi stadiyasi bugungacha o'sha yerda saqlab turilgan. Shuning uchun biz OBSEdan ham boshqa xalqaro institutlardan ham so'ramoqchimiz. Kim aybdor? Bizni huquq himoyachilarimiz o'limiga kim aybdor? Mana Abdurasul Xudoynazarov o'ldi, biron bir xalqaro tashkilot 9 yillik qamoqda o'tirib azoblanib o'lgan Abdurasul Xudoynazarov uchun bir ta'ziyanoma bildirib qo'ygan yo'q. Bu yerda biz faqat O'zbekiston yoki O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkiloti yoki dunyo siyosatchilari emas, o'sha O'zbekiston inson huquqlari muammolariga bepisandlik bilan qarayotgan xalqaro institutlarni ham aybi bor deb hisoblaymiz. Shuning uchun biz bugun aynan o'sha o'tkazadigan norozilik namoyishimizda yerimizga adras chorsi kiyib, erkaklar do'ppisini kiyib
yoki shu Abdurasul Xudoynazarovni motamini nishonlaymiz. Yana o'sha o'zbek xalqini bugungi kunda yolg'iz o'zi qolib ketgan mustaqil o'zbek xalqini motamini nishonlaymiz. Va bu aynan mana shu bilan birgalikda o'sha o'zini boyligi bilan, o'zini bilimlari bilan maqtanib yurgan, lekin o'zbek xalqi uchun jon kuydirmayotgan, o'zbek millati uchun jon kuydirmayotgan o'sha o'zbek, o'zini o'zbek deb atovchi shaxslarga aytmoqchimiz. Belingga belbog'ingni bog'la, agar o'zbek bo'lsang, belingga belbog'ingni bog'laginda o'zbek xalqi uchun o'zing kurash. Qo'shnilarimizga biz mana shu chaqiriq bilan chiqmoqchimiz.
Endi nimaga endi aynan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini binosining oldida o'tkazyapsizlar buni?
Endi aynan Abdurasul Xudoynazarovni vafot etganiga hali hech qancha bo'lgan yo'q va mana shu birinchidan hech qancha bo'lgan yo'q, ikkinchidan ancha muddat o'tdi. Ya'ni demoqchimanki, vafot etganiga hech qancha bo'lgan yo'q. Bu mana shu Yevropa, Yevropa ittifoqi yoki bo'lmasam mana shu ODSni ham aybi bor degan ma'noda o'tkazmoqchimiz.
Endi mutabar opa, siz mana o'zingiz ham qamoqda o'tirib chiqqansiz. Endi suhbat boshida siz aytdingiz, o'ldirdi degan so'zni ishlatdingiz. Juda kuchli iddiomasmi bu?
Kuchli iddao bo'lishi mumkin. O'zbekiston hukumati Mutabar Tojiboyevga tuhmat qildi desin. Men buni hukumat bu bilan ayblamagan taqdirda ham men baribir ularni o'ldirganligini men isbotlab beraman. O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Jenevadagi oktyabr oyining oxirida o'tgan tanqidiy yig'ilishdagi berilgan tanqidiy munosabatlarga bergan javob sifatida Tavakkal Hojiyevni va Abdurasul Xudoynazarovni o'ldirdi. Ular ko'rsatmana sanlarga dedi. Ko'rsatib qo'ydi. Shuning uchun ham biz qattiq kurashishimiz kerak deb hisoblayman. Shuning uchun ham biz bugundan boshlab mana shunday norozilik aksiyamizni boshladik. Bundan tashqari bir 30 dan ortiq siyosiy mahkumlarni portretlarini ham chiqarib olganmiz rasmda. Keyin qozog'istonlik taniqli rassom Kanat Ibragimov bugungi kunda biz tashkilotimiz bilan hamkorlik qilyapti va u karikaturalar chizib berdi va biz bundan keyin O'zbekistondagi qiynoq bo'yicha karikaturalar bilan ham kurashmoqchimiz. Ya'ni qanaqa usul bor bo'lsa, hamma shundan foydalanmoqchimiz. Endi bu yerda Belarusiyadan kelgan, Ukrainadan kelgan, Rossiyadan va Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan do'stlarimiz ishtirok etishadi. Men bu yerda hozir o'zbeklardan ishtirok etishi mumkin bo'lganlardan men va mening tashkilotimning ikkita a'zosi bor xolos.
Demak, bu aslo o'zbekistonlik hozirda xorijda yashayotgan inson huquqlari himoyachisi O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva edi. Demak, Avstriyaning Vena shahrida 3-iyul kuni O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazilyapti. Ushbu namoyishga doir tafsilotlar va namoyishdan olingan foto suratlarni biroz turib saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hozirda Ozodlikning Facebook'dagi do'stlari soni 10.5 mingga yetib qoldi. Agar siz mana shu 10 ming undan ziyod do'stlarimiz safida hali ham bo'lmasangiz, sizni Facebook'dagi do'stlarimiz safida albatta kutamiz. Facebook'da o'sha fotogalereyalar va videolar bilan tanishish imkoniga egasiz. Shuningdek, biz Facebook orqali Ramazon ozodlikning Ramazon tuhfasini har kuni berib boryapmiz. Bu o'sha ozodlik tomonidan tayyorlangan ozodlikning islom va musulmonlar eshittirishining bir sahifasi o'zbek imomlari eshittirishini har kuni bitta qismini, bitta sonini mana shu ozodlik orqali e'lon qilib boryapmiz. 2-iyul kuni mana shu o'zbek imomlari ruknidan joy olgan Alixon To'ra Sog'uniy haqida hikoya qilingandi. Demak, 3-iyul kuni mana shu Olixon To'ra Sog'uniy haqidagi eshittirishning ikkinchi qismi havola qilinadi. Bu yerda video tasvir ham mana shu Olixon To'ra Sog'uniy haqidagi video tasvir ham joy olgan. Demak, Facebookdagi sahifamizni kuzatishda davom eting. Aziz tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston va Shveysariya soliqlarga doir ma'lumotlarni bir-biriga taqdim qilish bo'yicha kelishib oldi. Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar bilan hukumat kuchlari o'rtasida janglar davom etmoqda. 5+1 guruhi bilan Iron muzokaralarining hal etuvchi bosqichi boshlandi. AQSh Yevropa va Yaqin Sharqdagi ba'zi aeroportlarda xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqchi. Qirg'iziston rasmiylari mamlakatda diniy ekstremizm ko'lami oshayotganidan xavotir bildirmoqda. Qirg'iz huquq-tartibot idoralariga ko'ra, hozirda Suriyada islomiy jangarilar tarafida kamida 80 nafar qirg'izistonlik kurashmoqda. Human Rights Watch tashkiloti inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining Fransiyada burqa o'rash taqiqlanganini ma'qullab chiqargan qarorini kamsituvchi va musulma ayollar huquqlarini buzadi deya bayon qildi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Demak, sizni ijtimoiy tarmoqlar orqali do'stlarimiz safida kutamiz va mana shu WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali, WhatsApp tarmog'i orqali sizdan xabar va ma'lumotlar kutib qolamiz. Diqqatingizni Ukraina bo'hroniga oid tafsilotlarga qarataman. Ukraina sharqida payshanba kuni hukumat qo'shinlari bilan Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida yana janglar ro'y berdi. Berlinda Yevropa Ittifoqi va Rossiya tashqi ishlar vazirlari majorada sulh o'rnatish masalalarini muhokama qilishdi. Ayni paytda Ukrainaning o'zida yangi mudofaa vaziri va bosh shtab qo'mondoni lavozimlariga yangi shaxslar tayinlandi. Prezident Petro Poroshenko armiyani o'g'ri va qalloblardan tozalashini va'da qildi.
Ukraina hukumati kuchlari mamlakat sharqida Rossiya paras ayirmachilarga qarshi hujumlar ko'lamini oshirmoqda. 10 kunlik sulh muddati hafta boshida tugash ortidan 3-yil kuni davom etgan janglar paytida ayirmachilar Rossiya bilan chegaradagi harbiy postni o'qqa tutdi. Ukraina chegara xizmatining ma'lum qilishicha, Daljanskiy chegara zastavasi isyonchilar tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida 9 nafar chegarachi jarohatlangan. Bu chegara postini bir necha kun avval hukumat qo'shinlari ayirmachilardan qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan va harbiy amaliyot qayta boshlanganidan beri ilk g'alaba deya olqishlangan edi. Boshqa hodisada Ukraina mudofaa vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra terrorchilarni olib ketayotgan 5 yuk mashinasi yo'q qilingan. Bayonotda yana aytilishicha, so'nggi 24 soat davomida isyonchilar hukumat qo'shinlariga qarashli nazorat punktlariga qarshi 16 hujum uyushtirgan. Talafotlarga doir aniq raqamlar berilganicha yo'q. Berlinda 2-iyul kuni Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari yana sulh o'rnatish urinishlarini davom ettirish va kechi bilan 5-iyul kuni bu borada muzokara boshlashga kelishib olishdi. Kelgusida o'rnatilishi mumkin bo'lgan har qanday o't ochishni to'xtatish rejimi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan monitoring qilinishi borasida ham kelishib olindi. To'rt vazir barcha tomonlar zo'ravonlikni to'xtatishi, garovdagilarni ozod qilishi hamda Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi chegara postlari hukumat qo'shinlari nazoratiga qaytarilishi lozimligi borasida ham bayonot qabul qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Berlinda bo'lib o'tgan so'zlashuvlarni konstruktiv deya baholadi va barcha tomonlar o'z zimmasidagi mas'uliyatni yaxshi tushunib oldi deya qo'shimcha qildi. 3-iyul kuni o'tkazilgan telefon konferensiyasida Fransiya prezidenti Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putindan sulh o'rnatish shartlarini kelishib olish maqsadida 5-iyulgacha uchrashuv uyushtirishda ko'maklashishini iltimos qildi. Yevropa yetakchilari prezident Putindan ayirmachilarni muzokaralarga jalb qilib, Ukraina hukumati bilan murosaga erishishlari masalasiga aralashishni iltimos qildi, deyiladi Fransiya prezidenti ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda. Kreml tarqatgan bayonotda Putin tinch aholi orasida talafotlar va Rossiyaga qochib o'tgan ukrainalik qochqinlar soni oshayotganidan chuqur tashvish bildirdi, deya ta'kidlangan. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mudofaa vaziri lavozimiga general-polkovnik Valeriy Halit Bosh shtab boshlig'i lavozimiga esa general-leytenant Viktor Muzhenkoni tayinladi. Bu lavozimlarga nomzodlarni Ukraina parlamentida e'lon qilgan Poroshenko o'g'ri va qalloblar armiyasini tozalashni va'da qildi.
Ukrainskoy armiyi potreben novoy komandovach. Vyskoviy, yatki ne tilki vchivsya voyevati, ale i voyevav sam.
Qurolli kuchlar qat'iyligi va professionalligini jiddiy tarzda oshirmog'imiz lozim. Shuning uchun men general-polkovnik Valeriy Halitayni yangi mudofaa vaziri va Viktor Muzhenkoni bosh shtab boshlig'i lavozimiga nomzod qilib ko'rsatishga qaror qildim, dedi prezident Poroshenko. Harbiy rahbariyatga tayinlangan mulozimlar parlament tomonidan ma'qullandi. Halitay sobiq politsiya zobitidir va bundan avval davlat amaldorlarini qo'riqlash xizmatida ishlagan. Muzhenko esa ko'p yillar davomida armiyada faoliyat ko'rsatgan. Poroshenko shuningdek qishloq xo'jaligi magnati va Ukrainadagi eng badavlat kishilardan biri bo'lgan Yuriy Kasyukni prezident ma'muriyatida mudofaa masalalarini boshqarishga tayinladi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype. Ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikka shuningdek xabar, foto va videolarni WhatsApp tarmog'i hamda Telegram orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. WhatsApp va Telegramdagi Ozodlikning telefon raqami +420 724 971 539. Sizdan xabar va ma'lumotlar kutib qolamiz. Diqqatingizni mintaqaga qarataman. Og'ir kasallikka chalingan va juda oz umri qolgan degan asos bilan Qirg'iz qamoqxonasidan ozod etilgan va bir necha soatdan so'ng maxsus samolyotda Bishkekdan Chechenistonga kuzatib qo'yilgan Vor v zakone Aziz Batukayev Rossiyada qo'lga olindi. Uning ozod etilishi Qirg'izistonda katta siyosiy janjalga sabab bo'lganida. Batukayevning Rossiyada qamoqqa olinishi bilan esa u Bishkekda yangi siyosiy janjal pishib yetilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Aziz Batukayev Rossiyada qamoqqa olinganini 2-iyul kuni Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'to'rbayev tasdiqladi.
Bizga qayra Qirg'izistondan kelishimiz kerak. Bu degan yerliq degan mo'yzaning tegirligi bo'lishi kerak.
Biz uni Qirg'izistonga qaytarishimiz kerak. Xalqaro shartnomalar asosida biz Batukayevni ekstraditsiya qilish masalasini ko'taramiz, dedi bosh vazir. Ma'lumotlarga qaraganda Rossiya politsiyasi Aziz Batukayevni 30-iyun kuni Shimoliy Osetiyada qo'lga olgan. 16 yilga kesilgan Aziz Batukayev o'tgan yilning aprel oyida bir necha oy ichida o'ladigan dardga chalingan degan asos bilan Norin shahar sudi qaroriga muvofiq muddatidan oldin qamoqdan ozod etilgan edi. Shundan so'ng bir necha soat ichida u yangi pasportga ega bo'lgan va maxsus samolyotda Chechenistonga kuzatib qo'yilgan. Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi 2013-yilda Qirg'izistonda eng katta siyosiy inqiroz yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Muxolifatdagi siyosiy kuchlar Batukayevning qamoqdan soxta tashxis bilan ozod etilishi ortida mamlakat prezidenti va hukumati turganini iddao qilgan. 2013-yilning mayida Qirg'iziston parlamenti barcha iddaolarni o'rganib chiqib, Batukayevni qamoqdan bo'shatilishiga bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxanov, ichki ishlar vaziri Abdulda Suranchiyev, jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari Zarilbek Risaliyev, bosh prokuror o'rinbosari Lyudmila Usmonova, sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sarinbayeva, ombudsman Tursunbek Aqun o'z hissasini qo'shgan degan xulosaga kelgan. Buning oqibatida bosh vazir o'rinbosari va jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari iste'fo berishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston ombudsmeni lavozimidan bo'shatilgan edi. Mana shu siyosiy janjal ortidan Aziz Batukayevni qamoqdan bo'shatish to'g'risidagi sud qarori bekor qilinib, uning o'zi xalqaro qidiruvga berilgan.
Bularim qayra murdalik statusini qaytarilgan. Shu o'zining jazosini o'tib bitmasa ham qamoq olinish kerakdi.
Aziz Batukayevdan sudlangan degan maqom olib tashlanmadi. U o'z jazo muddatini to'la o'tab bo'lmagunicha qamoqda saqlanishi kerakligi haqida qaror chiqarildi. Shuning uchun uni xalqaro qidiruvga bergan edik. Mana shu tadbir tufayli u qamoqqa olindi, dedi bosh prokuror o'rinbosari Temirbek Bekmamatovli. Aziz Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi Qirg'izistonda siyosiy bo'hronga sabab bo'lgan bo'lsa, uning Rossiyada qo'lga olinishi bilan Bishkekda yana yangi siyosiy janjalning hidi kela boshladi. Ayni paytda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Parlament deputatlari esa bir qator hukumat amaldorlari jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda.
Batukayevni qachirishgani bardik Qirg'iziston eli biladi, to'g'rimi? Ani qachirganda bir chinovnik qachirgan yo'q.
Batukayevni Qirg'izistondan qochirilganini hamma biladi. Uni bir amaldor emas, bir qator amaldorlar birgalikda til biriktirgan holda qamoqdan qochirgan. Parlament bu amaldorlar kimlar ekanini aniq biladi va ularning aybdor ekaniga ishonadi. Biz bu amaldorlarni jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilamiz, dedi parlament deputati Turatbek Madalbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni mehnat muhojirlari, Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar bilan bog'liq bir xabarga qarataman. 1-iyul kuni Rossiyaning Penza shahridagi tibbiy preparatlar ishlab chiqaruvchi korxonada chuqur kavlayotgan ikki o'zbekistonlik ishchini tuproq bosib qoldi. Hodisa joyida bo'lganlar o'prilgan yer ostidan muhojirlardan birini tirik chiqarib olgan, 22 yashar o'zbekistonlik esa nobud bo'lgan. Hozirda mazkur ish yuzasidan jinoyat ishi ochilganicha yo'q. Mavzu tafsilotlarini Umidbek o'rgandi.
Shu yilning 1-iyul kuni Penza shahrining Suyust tumanida joylashgan biosintez preparatlar ishlab chiqaruvchi korxonada olib borilayotgan ta'mirlash ishlari paytida 1992-yilda tug'ilgan Qo'qonlik Hayojon Maqsudov halok bo'ldi. Bu yigitlar bu voqeadan bir hafta oldin Rossiyaga kirib keluvdi, dedi Hayojonning amakisi Begzor.
Ular boshqa ishga keluvdi. Keyin boshqa chapat kovlagani, chuqur kovlagani tushirishibdi. O'rislar javob. O'sha birinchi kuni ishga keluvdi. Dedilar, 1000 rubldan ishlagan bordi bir kuniga. Devorni buzganda keyin prorab bular chaqirib chuqur kovlaysan degan. Chuqur tashqi ko'chada bo'lgan, o'sha nima hovlida. Yo, bular kovlamaymiz debdi. Kovlamaymiz degan ekan, dovrabdi bir ikkitasi o'rislar, baqiribdi, tushasan deb. Keyin arqon baylab turib, o'zimiz tushiramiz deb tushiribdi chuqurga, o'sha nima yamaga. Keyin yamaga o'sha ishlikkonda turpoq yarmi ko'chib ketgan, ustiga tushibdi kishini. Bittasini uspit qilishgan, tortib olgani, ikkinchisiga arqon uzilib ketib qolgan, jiyanim qolib ketgan keyin tagida. 20 minut yarim soatda kovlab olgan, o'zi pozna bu bo'lgan,
deya hodisa tafsilotlarini gapirib berdi Begzod. Yana bir o'zbekistonlik ish beruvchining buyrug'iga bo'ysunmasdan xavfli bo'lgani bois chuqurga tushishdan bosh tortgan va chetdan kuzatib turgan. O'zbek muhojirining o'limi bilan bog'liq hodisani o'z kuzatuviga olgan Penza shahar O'zbeklar jamoasi tashkiloti rahbari Satunboy Berdiyev ishchining nobud bo'lishida xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan va uni nolegal holatdaligini bilib ishga yollagan ish beruvchilar sababchi bo'lgan, dedi.
Shu masala bo'yicha hozir bizlar nimaga chiqyapmiz prokuraturaga. Zavod juda ham bir katta bir Rossiya biznesmenini nima zavodi viloyatining chiloyaki sal nima qilyaptilardan berdi o'zbekistonga jo'natish uchun shu nimani xarajatlarni beramiz deganlar rossiyaga kirib kelgani o'zi 5 kun bo'lgan mana to'y qilmoqchi bo'ldilar shu uylanish uchun pul qilish несчастный случай qilib o'zi ko'chada borayotganda tushib ketgan u bu qilib bekitib nima qilishlari mumkin mana shunday qilib bu narsa jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak bu yerda misol uchun bitta odam o'lib ketaveradi shunday nima qilmaydi
deydi Penza o'zbeklar jamoasi rahbari Penza viloyat bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasida O'zbekiston fuqarosi o'limi yuzasidan surishtirish ishlari olib borilayotgani, u buracha davom etishi mumkinligini bildirishdi.
Doslestnaya proverka po fakto gibeli urojanca O'zbekistona, konechno, provodi.
O'zbekiston fuqarosi o'limi yuzasidan tergovoldi surishtiruv albatta olib borilyapti. O'lim sabablarini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Jinoiy ish qo'zg'atish yoki qo'zg'atmaslik masalasi keyingi bir oy davomida qabul qilinadi, dedi Penza viloyati bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasi axborot markazi rahbari Lyudmila Fomina. Biosintez konserni turli biopreparatlar va dorivor moddalarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan Rossiyaning eng yirik korxonalar o'nligiga kiradi. Korxona egasi tadbirkor Boris Shpigel Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biri ekan. U prezident Vladimir Putin bilan shaxsiy tanishligi borligi aytilmoqda. Ko'pchilikka Boris Shpigel ko'proq Rossiya estradasi yulduzi Nikolay Baskovning qaynatasi sifatida tanilgan. Shuningdek, Boris Shpigel rus tilida so'zlashuvchi yahudiylar Butunjahon Kongressi prezidenti, Rossiya Federatsiya Kengashi a'zosi hamdir. Biosintez preparatlari MDHning barcha mamlakatlari, jumladan O'zbekistonga ham eksport qilinishi ma'lum. Satinboy Berdiyev bu korxonada O'zbekistondan tashqari boshqa qator mamlakatlardan migrantlar ishga hujjatsiz yollanib ishlab kelishini aytdi. Biroq korxonaning yuridik bo'lim boshlig'i Aleksey Garshenin korxona rahbariyati o'zbek ishchisining o'limiga aloqasi yo'qligini ozodlikka gapirdi.
Я не могу вам это сказать. Никаких комментариев и ничего.
Men bu masalada sizga biror narsa deya olmayman. Siz u yigit ishlagan kompaniya vakillariga murojaat qiling. Bizga esa rasmiy xat bilan murojaat qiling deya gapini qisqa qildi korxona yuristi Aleksey Garshenin. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qo'qonlik 22 yoshli Hayotjon Maqsudov yaqinlarining murojaatiga mahalliy nazorat idoralaridan birida yuqoridan bizga buyruq bo'lsagina korxonaning ish faoliyatini jiddiy tekshirishni boshlaymiz deya javob berishgan. Umidbek Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube tarmog'i orqali siz har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn, shuningdek har chorshanba kuni efirga beriladigan Ozod navigator va Bahs onlayn eshitirishlarini nafaqat tinglash, balki tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Diqqatingizni yana O'zbekistonga qarataman. O'zbekiston poytaxtidagi jamoat transporti vositalarida to'lov markazlashgan elektron tizimiga o'tsa, yo'lovchi elektron bilet sotib olib, avtobus yoki metro bekatlari kirish-chiqish joylariga o'rnatilgan maxsus qurilmalar yordamida to'lovni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Demak, Toshkentda mana shu avtobus va metrolarda elektron bilet joriy qilish rejalashtirilyapti.
Toshshahar transxizmat rasmiylaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, yo'l kira to'lashning elektron tizimiga o'tish bo'yicha ishlar boshlab yuborilgan. Buning uchun elektron chiptalar ishlab chiqarilib, shahardagi metro bekatlari hamda yo'lovchi transporti avtobuslariga ana shu chiptalardan to'lovni yechib oladigan qurilmalar o'rnatilishi rejalashtirilmoqda.
Asob bo'ladi, через карточка to'lab o'tiladigan bo'ladi. Bu birinchi etapi o'sha metropolitenda anaqa spitalni qilishmoqchi, yaxshi o'tsa, xudo xolasa, bu avtobuslarga ham
qo'yiladi. Bu xuddi o'sha Amerikadagidek qog'ozni tiqasiz.
Ha.
Biletni to'lasiz.
Ha.
Bu endi bu ana nimalari olinganmi apparatlari?
Yo'q, hozir o'sha bo'yicha hozir bitta firma bor, bugun kelib o'sha bilan ko'rib chiqishadi proyektlar bilan. Bugun mana 6 da yig'ilish bor bu masala bo'yicha o'sha Klik degan firma bor, o'sha firma bilan hozir nima qilishyapti, ko'rib chiqishyapti proyektlarni.
Hozircha Toshkent jamoatchilik transportida yo'l kira to'lashning elektron tizimiga o'tishning aniq sanasi ma'lum emas.
Bu ishga tushgan hali bor, xudo xolasa bir sentyabr, oktyabrlarda menimcha birinchi nimani etapi boshlansa kerak.
Avtobuslar ham shunaqa bo'ladimi?
Ha, hozir birinchi etapi o'sha metropolitenni, metroga qo'llanishlari, keyin metrodan o'sha bitanadan yaxshi o'tib, yaxshi chiqsa, keyin bu yo avtobusga ham ketadi.
Demak, bu yog'iga endi avtobusga ham, metroga ham hammasiga bitta bilet o'taveradi. Sentralizovan. Shunaqa bo'ladi, sentralizovan bo'ladi.
Yo'l kira to'lashning elektron tizimi texnologiyasini Toshkentdagi Click shirkati ishlab chiqmoqda.
Hozirgi paytda ko'p narsalar razrabotkada, ya'ni ishlab chiqarilyapti. Hamma narsa tayyor bo'lishi bilan saytimizda ofitsialni versiyasi chiqadi.
Agarda shu amalga oshadigan bo'lsa, qanaqa bo'lishi mumkin kelajakda bu? Kelajak istiqbolda.
Men sizga hozir aniq bir narsa aytib bera olmayman, chunki bu narsa hali ish olib borilyapti, oxiriga yetmagan.
Sizning firma shunaqa sistema bilan ishlaydimi? Shunaqa sistemalarni yetkazib beradingiz?
Bizani firma birinchi o'rinda hozirgi paytda chiqarilgan Click uslugasini yo'lga qo'ygan, ya'ni telefoningiz orqali yoki web interfeys orqali to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu holatda sizning plastik kartangizdan to'lovlar yechiladi. Ya'ni u hamma ishlatgan summangiz plastik kartangizdan yechiladi. Hozirgi paytda hamma mobil operatorlarga to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi, internet provayderlarga, GTS, международная связь, faqatgina Toshkent shahrida. Bundan tashqari Kupi Podarok va boshqa market usluglariga ham to'lasa bo'ladi,
dedi Click shirkati mutaxassisi. Tosh shahar transport xizmat rasmiylariga ko'ra, yo'l kira to'lashning elektron tizimiga yo'lovchilarga qulaylik yaratish, yo'l kira tushumlarining to'liq shirkat g'aznasiga kelishini ta'minlash maqsadida yo'lga qo'yilmoqda. Hozir O'zbekistonda yo'l kira to'lovlari konduktorlar yordamida amalga oshirilmoqda. Ba'zida yo'l kira pulini avtobus haydovchilarining o'zlari oladi. Bunday holga toshkentliklar ko'nikib qolishganini aytishadi.
Mana bir 58 kemani 40-chi avtobuslar bor, 45-chi avtobuslar bor-da Toshkent shahrida. O'shalar buni sotmaydi. Yo'lda ketayotganda konduktor sotmaydi. Tushayotganingizda eshitadi, turib pul oladi. Oldidan tushinglar, oldidan konduktor bo'lsa. Keyin bir ikkita odamlar jalba qildi o'sha avtobusda. Nima uchun bunday qilasizlar? Bilet, konduktoringiz bor, bilet sotib kelib, eshigingiz ochsangiz bo'lmaydimi degan joyda. Uchala eshigingiz ochib, olsangiz bo'lmaydimi degan joyda o'sha yerda biz sizlar chastni ehtiyot qismlarini o'zimiz pulimizga sotib olamiz bu yilda. Degan gap bo'lgan shu yerda. Qaysi qaror 5-chi, 40-chi, 58-chi avtobusda shu holatlar bo'lib turadi.
Ba'zida esa toshkentlik yo'lovchilarga ko'ra, konduktorlar yo'lovchilardan pul olib biletni bermasligi yoki yarmini yirtib berishi kuzatiladi.
Mana pul bilan bilet berasizmi deganman. Bilet bir rolon beraymi degan. Keyin men aytdim, nimaga bir rolon kerak emas, menga shu 3 kishi uchun 3 kishiga bilet ber deganman. Mana bir rolonni oldimga olib ketib tashlagan, men sizlarga Tosh shahar xizmatga telefon qilib nomergacha aytdim, shunaqa qildi. Nima sizlarda bilan biletni shunday vagona bilan chiqarib yuborasizlarmi, biletni nomeri bor dedim. Hattodan tekshiruvchi o'sha sotgan bilet, misol ertalab 001 dan boshlansa, kechqurun 09:00 gacha bilet sotilsa, o'shani puli kirish kerak emas deb so'radim Tosh shahardan. Hali ishonch telefoni bor ekan. Masalan, biz o'zimiz hal qilamiz bo'ladi-da, bo'pti-dan boshqanda biz o'zimiz hal qilamiz-da, bo'pti-dan.
Endi bu mana bu elektron bilet qilinsa, menimcha bu narsa yo'qolsa kerak, ha? Nima deb o'ylaysiz?
Bilmadim, shunaqa qilsa yaxshi bo'lardi. Endi bizdan shu davlatimiz gullab yashnasa bizga ham yaxshi kerak aka. Hamma o'z qonun qoidasi bilan ish qilsa.
Tosh shahar transxizmat shirkati vakillariga ko'ra, hozir poytaxt jamoat transporti tarmog'ida 290 ga yaqin yo'nalishda avtobus, tramvay va yo'nalishli taksi qatnamoqda. Ular kuniga 1.5 million nafardan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatmoqda. O'tgan oy o'rtalarida Toshkentda yo'l kira kutilmaganda 25% ga qimmatladi. 800 so'm bo'lgan avtobus haqi 15-iyundan 1000 so'm qilib belgilandi. 1-iyuldan esa Namangan va Xorazmda ham yo'l kira narxlari oshdi. Mazkur viloyatlarda 500 so'm bo'lgan yo'lovchi transporti chiptasi 600 so'm qilib belgilandi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Erkin mikrofon efirda O'zbekistondagi oliygohlardan birida ishlaydigan Bobur Domla, Ozodlikning erkin mikrofonining doimiy tinglovchilaridan biri Bobur Domla qo'ng'iroq qilib, qurultoyning so'nggi sonida ko'tarilgan mavzu borasida o'z fikrlarini bildirdi.
Qurultoyni oxirgi eshitirishida boshqalar xodimlarini o'sha 100 dan ortiq odamlarda o'sha qamoqqa olinganligi to'g'risida gapirildi. Hurmatli jurnalistimiz Sharof Ubaydullayev juda bir zo'r fikrlarda bildirdilar. Sharof akaga katta rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Bu jamoatchilikda juda katta qiziq tuyg'uydi. Sharof akaning aytgan gaplari, fikrlari haqiqatdan ham mana shu O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy vaziyatni tahlil qilib, keyingi paytlarda Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar, prokuratura cheksiz chegarasiz huquqqa ega bo'lishib, o'zlari nima xohlasa, nima xohlagan ishlarni qilib yotishdi. Bunga albatta O'zbekiston hukumatining kontroli juda ham zarur bo'lib qoldi deb hisoblayman. Mana bitta misol, 1-2 yil oldin bizni viloyatimizda Milliy xavfsizlik xizmatining bir guruh xodimlari valyuta jinoyatchiligida ayblanib, javobgarlikka tortilishgan. Ular o'sha banklardan valyutani olib, bozordagi valyutachilar bilan hamkorlikda o'shani daromadini birgalikda baham ko'rishganligi to'g'risida bizda ma'lumotlar bor. Endi Sharof aka aytdilarki, 3 ta birlik vujudga kelgan: Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va boshqalar xizmatlari deb. Men shunda o'ylayapmanki, tarixni takrorlanishi qadimgi Rim imperiyasi ham triumvirat vujudga kelganda hokimiyat uchun kurashgan va ular oxir oqibat shu hokimiyatni qo'lga kiritishyapti. Mana shu O'zbekiston hukumati ham shundan juda ehtiyot bo'ladigan vaqt yaqinlashib kelyapti shekilli. Chunki mana yaqin tariximizda ham Sovet Ittifoqi davrida 2 ta Xrushchevni ishdan olishda o'sha Milliy xavfsizlik xizmati eng bosh rolni o'ynagan. Mana shu 100 ga yaqin boshqalar qo'mitasi xodimlari qamoqqa olingan ekan. Men o'ylaymanki, o'sha boshqalar qo'mitasi boshlig'i ham o'z vazifasini ketishga hukumat hissa qo'shish kerak va hukumat uni ishdan olish kerak deb hisoblayman. Chunki bu yerda gap 100 milliard so'm, ya'ni bir 50 million dollarga yaqin pul to'g'risida ketyapti.
Domla, siz o'sha bojxonachilar haqidagi nimamizni esga oldingiz, lekin kechagi eshitirishimizda shu MXHni qariyb 40 xodimi bir kunda ishdan bo'shatilgani haqidagi bir xabar ham keldi Ozodlikka.
Mehribon, men buni ham radio orqali eshitdim va buni ham juda ham to'g'ri ish bo'lgan deb hisoblayman. Haqiqatan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari chegaradan chiqib ketgan, ularni jilovini tortish payti keldi.
Masalan, o'zingiz biror misol keltira olasizmi, qaysi joyda chegaradan chiqishyapti?
Masalan, bizni oliy o'quvchilarda o'sha Milliy xavfsizlik nima, yaqinda o'zingiz ham xabaringiz bor, qabul jarayonlari boshlanib ketadi. O'sha jarayonlarda ular o'sha nazorat qilish, kontrol qilish o'rniga o'zlari shu jarayonga qo'shilib ketishadi, korrupsiya jarayonlariga. O'zlarini yuzdagi qarshilik bo'lgan yaqinlarini, tanishlarini, kattalarini, o'sha bolalarini tiqishtirib, o'zlari ham o'sha daromad qilishib o'tib ketishyapti, nazorat qilish o'rniga.
Bu bir domla fikrlari edi. Ozod mikrofon orqali tinglaganingiz fikrlar, tinglaydiganingiz fikrlar bu oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz tinglovchi, endi diqqatingizni Afg'onistondan olingan lavhaga qarataman. Shukrlarda dunyodagi musulmon ahli Ramazon oyini nishonlayapti. Mana shu olim ko'hkan jo'natgan lavhada Ramazon oyida Afg'onistondagi o'zbeklar mana shu Ramazonga bag'ishlab ijod qilgan qo'shiqlaridan bir lavha tayyorlagan shu vaqtda.
Afg'oniston o'zbeklari hayot kechiradigan ayrim qishloqlarda Ramazon oyi kirib kelishi bilan mazkur oyda qishloq yoshlari tarafidan maxsus marosimlar, ayniqsa Ramazon qo'shig'ini kechqurunlari ijro etish an'anasi mavjud. Foryo viloyati G'uzori qishlog'i oqsoqollaridan biri Nazar Muhammadga ko'ra, ushbu an'ana uzoq davrlardan beri ijro etiladi.
Siz bularda ota bobolarimiz zamonidan ilgariki bobolarimiz vaqtidan qolgan ro'zay moy muborak Ramazon kecha kecha iftordan ari shu navjavon bachalarga bir an'ana bor edi. Ba'zi iftor bo'lda har darvozaga borib, buni bir o'zini bir maxsus bir g'azal she'ri bor edi o'zbaki. Bu darvozalarga o'qib bo'lsa, bular shunda bir yo Ramazon deb bir o'tiraydi. Sahaniz ham bor, aniz ham bor.
Suhbatdoshga qaraganda, iftordan keyin qishloq ko'chalarida yurib, har bir uy darvozasi yonida turib, ushbu qo'shiqni birgalikda baland ovoz bilan aytib beradilar. Uy egalari ularning qo'shig'ini eshitgach, muborak Ramazon oyi munosabati bilan yoshlarni tabriklab, ularga pul, guruch, bug'doy kabi narsalarni sovg'a tarzida taqdim etadilar. Suhbatdosh Ramazon qo'shig'ini bizga telefon orqali o'qib berdi. Endi ana shu qo'shiqni Nazar Muhammad ovozida tinglaysiz.
Ro'zani tutib keldim eshingizga, ro'zani zakotini beringizga. Ro'zaga qo'y so'ymakansiz go'sha qani? Go'shini yemakansiz tushi qani? Makkaga bor bir yog'och boshi qara. Xudoim o'g'il bersin qoshi qara. O'yini orqasiga toyni yuzi, Mashhadda ro'mol tikar boyning qizi,
mashatni ro'mol bering belimizga, halqay-halqay ketaring yo'limizga. Boy aytadi qo'tondan qo'y beraman, boy bitsa aytadi bo'xshadan to'n beraman. Ramazon asli xudoning buyrug'i, jannatdan chiqqan qo'zili quyrug'i, yo Ramazon deb hamma shu javon bachalar bir shavqin beraydilar. Sora bu o'yni egalari bo'lsa bir Ramazonda otiga bir narsa yo ro'molda yoki masalan bir to'nda yoki masalan hatto bug'doyda pulini aqtay shundoq bir narsalar Ramazon deb kelgan bachalarga bular nazir beraydilar.
Uzoq o'tmishga ega bo'lgan bu qo'shiqning asl muallifi yo mualliflari ma'lum emas. O'zbek xalqi folklorining boy xazinasidan o'rin olgan Ramazon qo'shig'ining ijodkori hamon xalqning o'zi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ramazon qo'shiqlari haqidagi ushbu lavha bilan dasturimizni yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimiz orqali topish, tinglash, o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.